มาเจริญพรทุกท่านพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งสองเดือนนะเดือนสองเดือนได้ภาวนาไหมใครปฏิบัติทุกวันบ้างยกมือสิถูกดีใครนานๆทำทีมีไหมดีกว่าไม่ทำการภาวนานะมันไม่ยากหรอกแต่มันต้องทำสม่ำเสมอเพราะกิเลสนะเกิดทั้งวันกิเลสไม่ใช่นานๆเกิดทีหนึ่งถ้าเราไม่หัดเจริญสติเจริญปัญญากิเลสมันเกิดครั้งเดียวสติปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรไปสู้มันเราก็รักษาตัวไม่รอดเมื่อถูกกิเลสมันลากเข้าไปมันครอบงำใจความทุกข์ทั้งหลายที่มาสู่ใจเราได้เพราะกิเลสมันครอบงำหน้าที่เราก็ต้องต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันพระพุทธเจ้าก็สอนนะซ้ำแล้วซ้ำอีกคำสอนของท่านนะมีแต่เรื่องต่อสู้เอาชนะกิเลสวันหนึ่งชนะแล้วนะหัวร้อยยอดกิเลสได้นะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านหัวร้อยยอดกิเลสท่านย่อเย้ยตัณหาบอกตัณหาเป็นในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปนี้สร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้เรือนเก่าเราก็ทำลายไปแล้วเรือนก็คือภพนั่นเองภพก็คืออะไรคือการที่จิตใจมันดิ้นรนคือการทำงานทางใจเป็นภพการทำกรรมของจิตนั่นเองมีความจงใจที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างก็ปรุงสร้างภพขึ้นมาภายในใจมันหมุนติ้วติ้วติ้วทำงานด้วยอำนาจของความอยากบางทีก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งที่มีที่เป็นหายไปมีความอยากอะไรเกิดขึ้นแต่ละคราวใจก็เกิดความดิ้นรนพวกเราดูออกไหมเวลาความอยากเกิดใจมันดิ้นจะดิ้นนี่ความอยากมันเกิดทั้งวันใจมันก็เลยดิ้นทั้งวันทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะถูกบีบถูกเค้นนะนั้นใจไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบเราก็ต้องค่อยๆสังเกตนะค่อยฝึกด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าจนทำลายกิเลสทำลายตัณหาเด็ดขาดใจก็ไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกคุกคามนะไม่ดิ้นรนนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงความสุขอันนี้เอาเงินซื้อไม่ได้นะคนยากคนจนหรือคนร่ำรวยก็มีโอกาสเท่าๆกันนะคนเรียนหนังสือมากเรียนหนังสือน้อยก็ปฏิบัติได้นะไม่ได้อยู่ที่ IQ อยู่ที่อะไรหรอกอยู่ที่ความอดทนนะเบื้องต้นอดทนฟังให้รู้เรื่องก่อนว่าวิธีปฏิบัตินั้นทำอย่างไรพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็อดทนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกก็กิเลสยังซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยนะกิเลสมันมีอยู่3ตัวเองราคะโทสะโมหะมีอยู่แค่นี้เองก็ยังครองโลกได้หลอกเราได้ทุกวันในราคะโทสะโมหะเนี่ยโลภโกรธหลงหลอกเราอยู่ทุกวันเราก็ถูกมันหลอกมาแต่ไหนแต่ใดนะจะสู้กับมันแล้วก็มีเครื่องมือนะมีศีลมีสมาธิปัญญานะศีลที่ถูกต้องไม่ใช่ศีลงมงายสมาธิถูกต้องนะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีปัญญาถูกต้องเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะปัญญาไม่ใช่คิดเอา3ต่อ3นะกิเลสมันมีราคะโทสะโมหะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญากิเลสฝึกทุกวันมันซ้อมทุกวันศีลสมาธิปัญญาไม่เคยซ้อมเลยไปสู้กันได้ยังไงเหมือนนักมวยคนละชั้นนะไอ้คนหนึ่งซ้อมชกทุกวันนะไม่เคยหยุดเลยขยันนะเราหลับแล้วกิเลสยังไม่หลับเลยยังทำงานได้เคยไหมเคยฝันแล้วโกรธไหมเคยฝันแล้วกลัวไหมยังฝันแล้วโกรธฝันแล้วกลัวโอกาสตกนรกยังมีนะเคยฝันแล้วเกิดราคะเกิดอะไรไหมโอกาสไปเป็นเปรตยังมีอีกนะฝันแล้วฟุ้งซ่านฝันสเปสปะโอกาสไปเป็นเดรัจฉานยังมีอีกนี่กิเลสมันไม่เคยละไม่เคยเว้นนะทำงานทั้งวันทำงานทั้งคืน ราะถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ขยันทํางานบ้างมันจะไปสู้กันได้ยังไงเป็นคนหนึ่งซ้อมชกทั้งวันเลยอีกคนหนึ่งไม่เคยซ้อมเลยเอามาสู้กันมันสู้กันไม่ไหวศัตรูร้ายของเราจริงๆคือกิเลสของเรานี่แหละกิเลสเรานี่อมตะนะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรอกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกนี่เราพยายามมาขุดคุยมันทำลายมันไปให้ได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นกุศลไปปราบอกุศลสามตัวนะศีลนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้กายวาจาของเรามีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นเครื่องมือเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลสมาธิก็เลยเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการเจริญปัญญานั่นแหละคือการปฏิบัติทำตัวจริงเป็นงานหลักที่เราจะต้องทำให้ได้มีศีลขึ้นมาก็สู้กิเลสหยาบๆได้มีสมาธิขึ้นมาก็สู้กิเลสปานกลางมีปัญญาก็สู้กิเลสชั้นละเอียดขุดรากถอนโคนกิเลสได้ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยขุดรากขุดเง่ากิเลสไม่ได้ต้องค่อยๆพัฒนานะเบื้องต้นเราก็ต้องมีศีลแบบตั้งใจมีตั้งใจฝึกสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาเบื้องต้นต้องตั้งใจไปก่อนมีเจตนานะแล้วฝึกซ้อมทุกวันจนวันหนึ่งมันอัตโนมัติศีลก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไม่มีเจตนาไม่เจตนารักษาศีลศีลมาเองไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเองไม่เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นเองถ้าลงหมดเจตนาเนี่ยใจก็จะไม่ทำกรรมนะแล้วถ้าบารมีเราพอเนี่ยมรรคผลไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดในภพหรอกนะมรรคผลไม่เกิดในภพงั้นยังเจตนาอยู่มรรคผลไม่เกิดหรอกนะมรรคผลเกิดตอนที่ไม่ได้เจตนานะเพราะฉะนั้นเราทำมรรคผลให้เกิดไม่ได้เราเจตนาทำเนี่ยทำไม่ได้แต่อาศัยเจตนาก่อนเจตนารักษาศีลเจตนาฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเจตนาเจริญปัญญานะเบื้องต้นมีเจตนาก่อนตอนนี้พวกเราใครถือศีลได้ดีบ้างมีไหมใครรักษาศีลห้าได้ดียกมือซิมีไหมไม่ด่างพร้อยนะดีเรารู้สึกว่ากูเก่งไหมถ้ารักษาศีลได้ดีแล้วกูเก่งกว่าคนอื่นนะคนอื่นไม่มีศีลเนี่ยศีลอย่างนี้ยังศีลไม่ดีพอเป็นศีลที่ไปเทียบเขาเทียบเราเป็นไปเพื่อกิเลสอีกกายกูเหนือกว่าคนอื่นใครทำในรูปแบบทุกวันบ้างยังเหมือนสิมีไหมสงบบ้างไหมตั้งมั่นไหมเวลาปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันก็มีสองอันมีความสงบกับมีความตั้งมั่นสงบก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร่ไปตั้งมั่นก็จิตเนี่ยถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นผู้เห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันทำงานนะใครเคยเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแบบไม่ได้เจตนาจะเห็นแล้วมันเห็นนะเคยมีไหมอยู่ๆก็รู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีไหมใครเคยรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราบ้างมีไหมก็มีเหมือนกันนะแต่มันยังมีเป็นคลาวๆนะมันยังไม่ตัดถ้ามันเห็นจนมันถ่องแท้แล้วมันถึงจะตัดเบื้องต้นนะอาศัยความจงใจนะอาศัยการทำดีก่อนเจตนาละชั่วเจตนาทำดีก่อนนะเบื้องปลายเนี่ยพอจิตมันคุ้นเคยกับการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วไม่ต้องเจตนามันเป็นอัตโนมัติเราตรงถึงจุดที่เขาอัตโนมัติเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานนะมีโอกาสแล้วเวลาจะทำผิดศีลพวกเราเห็นไหมมันรู้ทันไหมแล้วละอายใจไหมเวลาจะทำผิดใครเวลาจะทำผิดศีลรู้สึกละอายใจยกมือซิมีไหมอุ้ยสาธุค่อยสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าหน่อยนะจะทำผิดศีลหน้าด้านอย่างเดียวใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนานะก็คอยเรียนคอยรู้นะเวลาจะทำผิดศีลทำไม่ได้หรอกมันมีฮิริโอตตัปปะนะแต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจตั้งใจนะตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใ วันหนึ่งหลายๆรอบการเตือนตัวเองให้มีศีลนะต่อไปเวลามันจะทำผิดศีลมันจะละอายใจแล้วก็ค่อยๆฝึกสติขึ้นมาสตินี่เป็นของสำคัญที่สุดนะถ้าขาดสติแค่อันเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไม่มีเลยนะมีสติก็มีศีลนะมีสติก็มีสมาธิที่ถูกต้องถ้ามิจฉาสมาธิเนี่ยไม่มีสติได้นะมีสติถึงจะมีปัญญาเห็นเบื้องต้นเราต้องฝึกสติสติเป็นธรรมมีอุปการะมากนะต้องฝึกตัวนี้ให้ได้เครื่องมือสำคัญเลยนะสติเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจนะเป็นตัวรู้ทันมันจะรู้ทันได้นะถ้ามันเคยเห็นบ่อยๆนะงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆนะคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้เองจิตใจเคลื่อนไหวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้เองเนี่ยต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงด้วยตัวของตัวเองทั้งนั้นเลยใครก็มาให้เราไม่ได้นะสติต้องฝึกเอาเองศีลสมาธิปัญญาก็ต้องฝึกเอาเองที่กิเลสก็ไม่มีคนอื่นให้เรานะเราก็ฝึกของเราเองเคยเห็นไหมคนบางคนสาวๆนะไม่ค่อยบ่นอยู่ไปจนแก่แล้วขี้บ่นนะทำไมขี้บ่นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าชั่วโมงฝึกปลือมันสูงขึ้นนะหรือตาเท่านะหนุ่มๆไม่ค่อยเจ้าชู้นะเคยเจ้าชู้สักรายหนึ่งสักครั้งหนึ่งต่อไปขยันเจ้าชู้ชำนาญขึ้นเนี่ยฝึกปลือพลังฝึกปลือมันเพิ่มขึ้นนะฝ่ายชั่วมันก็ฝึกปลือนะฝ่ายดีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันวิธีที่จะฝึกให้เราเกิดสติบ่อยๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะกรรมฐานในกายก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลวงปู่เหรียญนะหลวงปู่เหรียญบอกหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติไว้นะเนี่ยเราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปด้วยอย่าใจลอยใจหนีไปละใจฟุ้งซ่านไปละคอยรู้ทันมารู้ลมหายใจในสุดจิตมันชำนาญในการรู้ลมหายใจนะอย่าถ้าใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวจิตหนีแล้วรู้บ่อยๆต่อไปเวลาจิตมันเผลอไปนะแล้วเราหายใจเปลี่ยนจังหวะขึ้นนิดเดียวหายใจแรงขึ้นนิดเดียวนะสติจะกลับมาเองเลยนะค่อยๆฝึกไปนะจนสติมันเกิดขึ้นสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองต้องเห็นบ่อยๆมันถึงจะจำแม่นนะอย่างเราหัดดูจิตดูใจของเรานะคนไหนขี้โมโหเราก็หัดดูความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธหายไปรู้ทันคนไหนขี้โลภเราก็หัดดูนะความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโลภหายไปรู้ทันคนไหนช่างฟุ้งซ่านนะก็คอยรู้ทันใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็รู้นะคนไหนชอบหดหู่ก็รู้เรานะบางคนชอบหดหู่ใจหดหู่ขึ้นมารู้เอานะใจหายหดหู่รู้เอาหัดรู้บ่อยๆหรือบางคนหัดรู้ความสุขความทุกข์นะความสุขเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกนะความสุขความทุกข์หายไปรู้สึกเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ก็ได้หรือดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจก็ได้ความสุขเกิดก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะความเฉยๆเกิดก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะรู้ได้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้เวลาเกิดความสุขในใจขึ้นมาแวบขึ้นมาเนี่ยสติระลึกขึ้นมาเองเลยว่าโอ้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้ได้เองงั้นเราเบื้องต้นเลยนะอันนี้ต้องฝึกทุกคนเลยพอเราฝึกชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วอาศัยสตินี่เองมาพัฒนาให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดปัญญาใช่ไหมหลวงพ่อมีคำว่าศีลใช่ไหมสมาธิต้องมีคำว่าที่ถูกต้องนะศีลเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วล่ะสมาธิเนี่ยอาจจะผิดแล้วปัญญาเนี่ยถูกอยู่แล้วไม่ต้องมีคำว่าปัญญาถูกต้องนะส่วนสมาธิเนี่ยตัวผิดพลาดร้ายแรงผิดง่ายที่สุดเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะที่เขาภาวนากันแทบเป็นแทบตายแล้วไม่ได้มรรคได้ผลอะไรก็เพราะเรื่องของสมาธิไม่ถูกนี่เองเอาแต่ความสงบความนิ่งลืมเนื้อลืมตัวไปงั้นเบื้องต้นนะพวกเราฝึกให้มีสติก่อนหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะ ยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกนะสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกดีก็รู้สึกนะโลภโกรธหลงก็รู้สึกเอาอันไหนเด่นนะตัวไหนเห็นชัดเอาตัวนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่รู้บ่อยๆดูกายชัดแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยดูกายไปดูจิตชัดแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยดูจิตไปนะเราเอาความรู้สึกนะความรู้สึกตัวเราไม่ได้เอากายไม่ได้เอาจิตหรอกกายกับจิตเป็นของที่ต้องทิ้งทั้งหมดเลยนะแต่เราเอาความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะได้หันมาเรียนรู้มาพัฒนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสุดท้ายไม่ได้ว่าจะเอากายเอาจิตนะท้ายปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งจิตนะงั้นไม่ใช่ว่าสายไหนสายไหนวิเศษหรอกนะถ้าเบื้องต้นเนี่ยดูกายแล้วเกิดสติก็ดูกายคนไหนดูจิตแล้วเกิดสติก็ดูจิตไปนะทางไหนทางไหนก็ได้ใช้ได้ได้สติด้วยกันต่อไปพอได้สติแล้วนะบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตนะสติชอบรู้กายเห็นไตรลักษณ์ของกายสติรู้จิตเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ได้เอาทั้งกายไม่ได้เอาทั้งจิตนะแต่เอาให้เห็นไตรลักษณ์เอาให้เห็นความจริงงั้นสายโน้นสายนี้ไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่หรอกนะเป็นแค่จุดตั้งต้นของการฝึกเท่านั้นเองถนัดดูกายก็เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนะพอเผลอไปแล้วลมหายใจเปลี่ยนจังหวะอย่างโกรธขึ้นมาพอโกรธปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะหรือมีความใคร่ขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะสติจะเกิดเองจะรู้เลยนะจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพวกเราคอยฝึกตัวนี้นะเป็นของสำคัญต้องซ้อมทุกวันจะมาถือว่าเก่งแล้วไม่ฝึกสติไม่ดีหรอกนะสติก็ต้องซ้อมนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดต้องซ้อมทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถนัดดูกายก็ดูกายนะแล้วก็ให้มันมีสติคอยรู้สึกกายอยู่นะถนัดดูจิตก็ดูจิตไปแล้วคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วสติมันเกิดเองนี่พอมีสติแล้วเนี่ยอาศัยสตินี่แหละมาคุ้มครองรักษาจิตนะจิตนี่จะเป็นตัวสำคัญนะเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงเลยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตสตินี่เป็นเครื่องรักษาจิตนะทันทีที่สติเกิดนะจิตที่ชั่วจะดับทันทีจิตชั่วอันใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติจิตที่ดีนะจะเกิดขึ้นทันทีที่เกิดสติแล้วสติเกิดกับจิตที่ดีเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะงอกงามขึ้นไปงั้นเราต้องมาพัฒนานะให้มีสติให้มากเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานก็คือเอากายเอาความสุขทุกข์นะเอาความปรุงดีปรุงชั่วเอารูปธรรมนามธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้เพื่อจะให้เกิดสตินะรู้เพื่อให้เกิดสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะสุขทุกข์รู้สึกดีชั่วรู้สึกนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตใจทำงานรู้สึกหัดรู้สึกเงี้ยนะในส่วนเราจะได้สติขึ้นมาพอมีสติแล้วเราก็มาพัฒนาต่อนะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตไปนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะรู้จักกิเลสไหมโลภโกรธหลงพวกเรารู้จักทุกคนอ่ะนะรู้ก็รู้ได้นะแต่ไม่อยากรู้เวลาราคะเกิดเวลาความโลภเกิดนะเราไม่ดูว่าใจมีราคะเราไปดูของที่เราชอบดูคนที่เราชอบเนี่ยเราเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะเนี่ยเราไม่ดูว่าจิตมีราคะเรามัวแต่ดูสาวสวยเนี่ยหรือคนขับรถปาดหน้าเรานะโทสะเกิดเราไม่ดูว่าโทสะเกิดเราไปดูไอ้คนที่ปาดเราโน่นหนีไปโน่นแล้วจะเอาคืนแม้เราไปดูคนอื่นนะไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นเราไม่ย้อนมาดูกิเลสในใจของเรานะง่ายนิดเดียวเลยนะพอเรามีสติเราคอยรู้ทันรู้สึกตัวอยู่นะกิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้กิเลสอะไรเกิดที่รู้นะไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีลศีลจะมาเองเนี่ยศีลอัตโนมัติมันเกิดจากสติคุ้มครองรักษาจิตนะพอสติเกิดเท่านั้นนะศีลมันมาเองละนะให้คอยรู้เท่าทันคอยรู้สึกนะต้องซ้อมให้มีสติทุกวันทุกวันแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปในอารมณ์ที่รักก็มีนะเรียกว่ากามฉันทะมันฟุ้งไปในอารมณ์ที่เกลียดก็มีเรียกพยาปาทะพยาบาทฟุ้งไปจับจดจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเรียกว่าอุทัจจะนะอุทัจจะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนที่ชักจะหงุดหงิดนี่เป็นอุทกุกุจจะนะแล้วก็คิดมากนะ คิดมากสงสัยมากนะใจก็มัวแต่คิดค้นคว้าหาคำตอบนะมีวิจิกิจฉาคิดมากหรือฟุ้งซ่านมากหรือมีราคะมากมีโทสะมากสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะจิตซึมไปเลยนะเป็นถีนมิทธะเนี่ยเป็นกิเลสระดับกลางนะเรียกว่านิวรณ์ก็อาศัยสตินี่แหละรู้ทันใจเราหลงรักเรารู้ใจเราเกลียดเรารู้ใจฟุ้งซ่านรู้นะใจหดหู่ก็รู้ใจลังเลสงสัยก็รู้รุ่มไปด้วยทันทีที่สติเกิดนิวรณ์ก็ดับเหมือนกันเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสนะพอนิวรณ์ดับสมาธิเกิดอัตโนมัติศัตรูของสมาธิคือนิวรณ์นะถ้าเมื่อไหร่จิตไม่มีนิวรณ์เมื่อนั้นจิตมีสมาธิอย่างพระอรหันต์นะจิตไม่มีนิวรณ์นะสมาธิอัตโนมัตินะไม่มีเสื่อมพระอนาคาเนี่ยสมาธิอัตโนมัติไม่เสื่อมพระโสดาสกทาคาเนี่ยนิวรณ์ยังเข้ามานะสมาธิยังเสื่อมได้อยู่ยังมีรักมีเกลียดมันแรงนะมีรักมีเกลียดอยู่ใจก็ถูกลากฟุ้งออกไปอีกให้เราคอยรู้นะให้เรามีสติคอยรู้ทันนะจิตมันชอบใจในอารมณ์รู้ทันจิตมันเกลียดอารมณ์รู้ทันจิตมันจับจดอารมณ์จับอารมณ์นี้จับอารมณ์โน้นรู้ทันนะจิตมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันนะจิตมันลังเลสงสัยอยากได้คําตอบรู้ทันจิตมันหดหู่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะทำตามนิวรณ์ตัวอื่นมามากแล้วจนหมดแรงซึมลงไปเลยรู้ทันรู้ลงไปนะรู้ไม่ต้องไปแก้มันหายเองเพราะว่าเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับเรารู้ว่าใจรักเนี่ยใจจะเลิกรักรู้ว่าใจเกลียดใจก็เลิกเกลียดรู้ว่าสงสัยนะก็หายสงสัยอย่างบางคนสงสัยเมื่อก่อนมีมากนะสงสัยหลวงพ่อบอกสงสัยแล้วรู้ไหมว่าสงสัยเนี่ยให้รู้ว่าสงสัยเท่านั้นเองสงสัยเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยคอยรู้ทันนะอาศัยสตินี่แหละรู้ทันสมาธิก็เกิดเพราะศัตรูของสมาธิถูกทำลายไปมีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสดับไปศัตรูของศีลถูกทำลายไปมีศีลอัตโนมัติมีสติรู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์ดับไปถูกทำลายไปนะศัตรูของสมาธิไม่มีสมาธิอัตโนมัติก็เกิดขึ้นมานะทีนี้ก็มาใช้สตินี่แหละมาคอยดูกายมาคอยดูใจนะเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาดูกายสิร่างกายนี้มันเป็นยังไงของจริงของกายนะกายนี้เป็นตัวเราจริงหรือเปล่านะคอยดูกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะหรือว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างพวกเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆเราจะไม่เห็นหรอกว่ากายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างตอนนี้นั่งพัดอยู่เพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์เพราะอะไรเพราะความร้อนถ้าหนาวก็ทุกข์อีกใช่ไหมต้องหาผ้ามาห่มทุกข์เพราะความหนาวทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความปวดเมื่อยรู้สึกไหมต้องนั่งขยับไปขยับมาทําไมต้องขยับเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์ตามบทขยี้อยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วๆไปเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายก็เลยไม่รู้สึกอย่างพอคันขึ้นมาก็เกาหลายคนเกานั่งที่หลวงพ่อเนี่ยจะเห็นพวกเราเนี่ยหลวงพ่อค่อนข้างเชื่อว่าพัฒนามาจากลิงนะมันจะเกาก็ยุกกระยิกกระยุกกระยิกตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์คันก็ทุกข์ใช่ไหมต้องเกาแก้ทุกข์นี่พอเราคันอัตโนมัติเราก็เกาอัตโนมัตินะเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์นะเราเมื่อยเราก็ขยับเลยขยับไปขยับมาเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันเมื่อยนะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยงั้นท่านถึงสอนว่าอิริยาบถนะการที่เปลี่ยนท่าทางอะไรเนี่ยมันปิดบังความทุกข์ไว้ทําให้เรามองทุกข์ในกายนี้ไม่ออกนะอย่างร่างกายหายใจออกนะถ้ามีสติอยู่ก็จะเห็นหายใจออกเดี๋ยวก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายความจริงก็ต้องปรากฏขึ้นมาจนได้มันหนีความจริงไม่พ้นหรอกความจริงคือมันทุกข์นะแล้วก็ดูร่างกายไปร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวดื่มน้ำก็กลายเป็นเหงื่อออกไปเป็นปัสสาวะออกไปมีธาตุหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าธาตุไม่หมุนนะก็ตายนะทนอยู่ไม่ได้เนี่ยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาอะไรหรอกมันไม่มีหรอกนะ
แค่วัตถุอาศัยวัตถุอาศัยก้อนธาตุของโลกสมบัติของโลกมายืมเขาใช้ชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนเขาไปไม่ยึดครองตลอดกาลไม่ได้ถ้าดูของจริงในกายจะเห็นในร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเรายืมของโลกมาใช้ถ้ามาดูจิตดูใจนะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยหัดดูไปด้วยดูไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขเอาสงบเอาดีนะไม่ใช่ว่าเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาทางละไม่ต้องละเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขนะจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ภาวนาเอาสงบนะภาวนาสงบเนี่ยเป็นขั้นเบื้องต้นนั่นสมถะกรรมฐานฝึกให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่พอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยสุขก็อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายไปทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานๆยิ้มอย่างสดชื่นไม่ค่อยได้ผลแบบตั้งใจมากเลยแล้วยิ้มใจยังทื่อๆอยู่นะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สังเกตไหมใจขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละใจตอนนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยดูสิใจที่คลายตอนนี้ใจกำลังคลายอยู่ดูสิเที่ยงไม่เที่ยงอย่าคิดเอาดูเห็นไหมใจไม่คลายแล้วใจเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูของจริงอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปละมันนะแต่ว่าอย่าทําผิดศีลเท่านั้นเองนะอย่าให้ผิดศีล5เท่านั้นแต่โลภโกรธหลงขึ้นมานะก็ให้รู้ว่ามันโลภให้รู้ว่ามันโกรธให้รู้ว่ามันหลงนะไม่ห้ามมันหรอกเพียงแต่ว่าไม่ให้มันครอบงําจนทําผิดศีลนะกันไว้แค่นั้นแหละส่วนในใจนี่ชั่วได้นะชั่วแล้วรู้ว่าชั่วจิตชั่วเรารู้ว่าชั่วภาวนาแล้วรู้สึกไหมเราชั่วกว่าที่เราคิดใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมภาวนาเป็นถึงจะรู้สึกนะภาวนาไม่เป็นรู้กูดีกูดีลูกเดียวเลยภาวนาเป็นเห็นเลยโอ้โหใจเรานี่ร้ายกว่าที่เราคิดนะเราไม่ได้ภาวนาให้มันดีนะแต่ภาวนาให้มันเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงแต่ในทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ทำชั่วให้ทำดีนะเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งคนอื่นเขานะเพราะฉะนั้นทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลรักษาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทำงานไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาหรอกนะไม่มีใครดีตลอดเวลาหรอกนะไม่ดีก็ได้แต่ไม่ดีแล้วให้รู้ทันนะฟุ้งซ่านก็ได้นะแต่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าขั้นทำสมถะฟุ้งซ่านต้องทำให้สงบคนละอันกันนะในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยดูอย่างที่เขาเป็นจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตโลภก็รู้นะจิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้เนี่ยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆจิตโลภเป็นจิตอกุศลไหมจิตไม่โลภเป็นกุศลไหมเป็นไหมไม่แน่จิตโกรธเนี่ยไม่โลภแต่เป็นอกุศลจิตหลงเป็นอกุศลไหมจิตไม่หลงเป็นกุศลไหมจิตไม่หลงเป็นถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวนะกิเลสอื่นมีไม่ได้เลยเพราะโมหะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่กิเลสเลยนะตัวหัวโจกเลยละงั้นหัวโจกเลยต้องสู้กันปางตายก็สู้กับไอ้โมหะนี่เองราคะโทสะนี่หมูหมูนะขั้นอนาคาก็ละแล้วจะขั้นที่จะสู้ความไม่รู้เนี่ยนะขั้นแตกหักข้ามภพข้ามชาติกันตรงนี้แหละนี่เราค่อยฝึกของเรานะพัฒนาอาศัยสติรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันศีลก็เกิดนะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายที่มายั่วให้ใจไหลไปนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวอาศัยสตินะรู้กายอาศัยสติรู้ใจมีใจที่ไม่มีนิวรณ์ใจมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางก็จะเกิดปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเบื้องต้นจะเห็นก่อนไม่ใช่เรานะเวลาที่เราหัดภาวนาเนี่ยทีแรกเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราก่อนตอนนี้พวกเราเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเยอะนะแต่ว่ามันยังรักอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่รักอยู่นะคนนอกศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าบอกนะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่เรายังเห็นจิตเป็นเราอยู่มีส่วนน้อยนะหัดเจริญสติเจริญปัญญาไปเนี่ยเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะเห็นทีแรกอย่างกลัวบางคนกลัวนะบางคนรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยรู้สึกเบื้องว่างบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายนะก็ให้รู้ทันความรู้สึกต่างๆที่แทรกเข้ามานะความรู้สึกแปลกปลอมเนี่ยก็หายไปจิตก็เป็นกลางก็ไปเห็นอีกนะเห็นว่าไม่มีเราสุดท้ายจิตยอมรับไม่มีเราจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วนะถ้าเห็นกายไม่ใช่เรานะยังเหลือตัวเราอยู่ที่จิตแต่ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะไม่มีเราอยู่ที่ไหนอีกต่อไปแล้วนะมันจะแตกหักเลยตรงนั้นนะจะได้โสดาบันนะเราภาวนาต่อไปอีกดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปทุกวันนะดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ฟุ้งมากแล้ววันนี้ทำความสงบพุทโธนะอย่างที่หลวงปู่เหลียนสอนเมื่อเช้าเนี่ยนะหายใจออกหายใจเข้านะรู้สึกตัวมีสติอยู่จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันไว้นะไม่ให้มันหนีไปไหนให้มันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนะก็สังเกตให้ดีจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาร่างกายที่หายใจอยู่ของถูกรู้ความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ค่อยฝึกอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันจะเห็นร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์มีกำลังนะก็กลับมาดูไตรลักษณ์ได้อีกงั้นถ้าเราเห็นกายเห็นใจนะได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ก็ทำความสงบเนี่ยมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไว้ก่อนนะดีกว่าฟุ้งซ่านนะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะว่าดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตนะท่านสอนอย่างนี้นะดูกายเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตนะวัตถุประสงค์ของการดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเพราะธรรมแสดงตัวอยู่ที่จิตนะธรรมมีอะไรบ้างอกุศลธรรมเกิดที่จิตใช่ไหมกุศลธรรมเกิดที่จิตนะโลกุตระธรรมก็เกิดที่จิตเองนะมรรคผลเกิดที่จิตเนี่ยทีแรกหลวงพ่อก็สงสัยนะภาวนากับหลวงปู่ดูลย์นะก็เข้าใจนะสิ่งที่ท่านสอนแล้วนี่เราก็ออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆบ้างหาความรู้นะไปที่วัดนั้นวัดนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศคนมากๆเนี่ยครูบาอาจารย์เทศให้ฟังส่วนมากท่านจะเริ่มพุทโธแล้วพิจารณากายไอ้องค์นี้ก็กายองค์นี้ก็กายแต่พอหลวงพ่อเข้าไปคุยกับท่านนะไปถามท่านท่านกับสอนหลวงพ่อเข้าที่จิตเลยเหมือนกันหมดนะทุกองค์เข้าสอนมาที่จิตหมดเลยกระทั่งหลวงตามหาบัวนะซึ่งเป็นปรมาจารย์ว่าพุทโธพิจารณากายถ้ารักษาแนวนี้นะหลวงพ่อไปถามท่านนะบอกว่าหลวงพ่อดูจิตท่านก็บอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วให้พุทโธนะจิตเข้าถึงจิตถึงจะดูจิตต่อสอนอย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องไปเริ่มที่กายสักองค์เดียวเลยไปเจอหลวงปู่เหลียนสมัยหลวงปู่เหลียนยังหนุ่มหน่อยนะหลวงปู่เหลียนตอนนั้นยังอยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำโขงตอนหลังท่านแก่แล้วท่านลงไปริมโขงไม่ไหวลงไหวแต่ขึ้นไม่ไหวนะท่านก็ย้ายมาอยู่ข้างบนตอนที่ไปเจอท่านริมโขงอ่ะนะไปกับเพื่อนหลายคนท่านก็สอนให้ดูกายนะตอนหลังตอนท่านขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเจอทีไรเจอใครสอนแต่เรื่องจิตสอนแต่เรื่องจิตเรื่องใจหลวงปู่เทศก็เหมือนกันสอนแต่จิตใจหลวงปู่ดูลย์ก็สอนแต่เรื่องจิตสุดท้ายลงมาที่เดียวกันนะลงมาที่จิตหมดเลยนี่ไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่ท่านพูดแต่เรื่องกายก็เลยไปถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับผมต้องย้อนมาดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสมเพชแล้วท่านก็บอกว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะกายเป็นของทิ้งเอาอะไรกับมันนะก็มาเข้ามาที่จิตนะกายมันทิ้งนะทิ้งกายไปแล้วมันถึงเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์สอนมาให้ดูกายเพื่อจะเข้ามาที่จิตถ้าถึงจิตแล้วก็ดูที่จิตนี่นะดูจิตไม่ได้หรอกถึงจะไปที่กายตรงที่ว่าดูจิตไม่ได้เพื่อไปดูกายเนี่ยอันนี้หลวงปู่สุวัตสอน นะหลวงปู่สุวัตบอกไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบนะครูบาอาจารย์สอนออกแนวเดียวกันทั้งนั้นนะงั้นถ้าพวกเรามีเรี่ยวมีแรงพอนะเราเห็นจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะดูจิตใจได้ดูจิตใจไปดูจิตใจไม่ได้หรอกค่อยมาดูกายนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยใจเป็นคนดูดูไปดูมาบางคนมีแรงขึ้นมานะกลับไปดูจิตได้นะดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านเล่าอย่างหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านก็เล่าตอนท่านเป็นวัณโรคคนโบราณเป็นวัณโรคเนี่ยตายแน่นอนนะหลวงพ่อพุธก็เหมือนกันพอเป็นวัณโรคตอนนั้นเป็นมหาพุทธท่านเล่านะท่านไม่สบายมากไข้ก็ขึ้นแล้วนอนไม่มียารักษานอนก็นอนดูร่างกายมันหายใจเห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บนอนนอนไปนะจิตมันถอดออกจากร่างจิตมันลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานนะแล้วมองลงมาที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนอนอยู่หน้าสมเพชดูไม่ได้เลยสุดโทมนะเห็นแล้วสลดสังเวชใจแล้วบอกจิตท่านเป็นคนดูอยู่เฉยๆเห็นร่างกายมันตายแล้วร่างกายมันเน่ามันเปื่อยนะเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกเนี่ยสลายตัวไปพอโครงกระดูกสลายหมดเนี่ยจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเลยเพราะไม่มีกายนะเสร็จแล้วมันยังไม่ถึงเวลาตายจริงนะจิตนั้นก็เข้ามาในร่างใหม่ฟื้นขึ้นมานะโรคภัยไข้เจ็บก็หายนะแต่ว่าไม่ตายนะไม่ตายท่านเลยรู้เลยท่านเลยสอนเลยว่ามาดูกายเนี่ยพิจารณากายไปเรื่อยๆนะสลายกายไปหมดก็มาที่จิตนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องมังไก่หลวงพ่อสุจินนะลูกศิษย์หลวงปู่หลุยนะแต่เสร็จแล้วมาบวชกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็สอนต่อนะว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตงั้นที่ท่านดูกายกันเนี่ยเพื่อจะเพิกกายออกปล่อยวางไปนะสลายไปทิ้งไปเลยเข้ามาที่จิตนี่ถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วเนี่ยเรื่องกายเป็นเรื่องเล็กนะกายเป็นเรื่องเล็กมันเห็นอยู่แล้วคนนอกศาสนาพุทธยังเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จิตต่างหากมันเป็นเรางั้นให้คอยรู้เท่าทันเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองนะเห็นจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตใจทํางานได้เองดูซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันทุกวันดูวันหนึ่งมันยอมรับนะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ว่ายังยึดถืออยู่นะตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราความสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเราที่ไหนเลยจะเห็นอย่างนี้พระโสดาบันแต่ความยึดถือในกายความยึดถือในใจยังมีอยู่นะคล้ายๆว่ายืมสมบัติชาวบ้านเข้ามาใช้แต่สมบัติเนี่ยเราหวงไม่ยอมคืนเจ้าของนะเรายังหวงร่างกายยังหวงจิตใจอยู่เพราะคิดว่ามันนำความสุขมาให้ถ้ามันนำความทุกข์มาให้เราจะหวงไหมอย่าสมมติเราไปยืมอะไรเข้ามาใช้สักอย่างนะแล้วแหมมันแย่มากเลยนะอยากจะเอาไปคืนเร็วๆใช่ไหมอย่าสมมติไปยืมรถเข้ามาใช้สักคันนะเน่าทั้งคันเลยซ่อมทุกวันเลยไม่เคยได้เอาไปขับเลยสุดท้ายเอาไปคืนดีกว่านะไม่เห็นดีตรงไหนเลยนี่เหมือนกันนะเราต้องมาพอเราเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะขั้นต่อไปของการเดินปัญญาก็คือมาดูให้เห็นความจริงอีกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีหรอกเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวทุกข์ได้แล้วก็จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจท่านถึงบอกว่าถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมธรรมะตัวนี้คือโลกุตตรธรรมนะต้องเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์อยู่ที่กายเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยก็หมดความยึดถือกายได้พระอนาคามีถ้าเห็นจิตนะว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะหมดความยึดถือจิตนะอันนั้นที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเองตรงที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราตรงที่หมดความยึดถือจิตก็จะหมดความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตนี่เป็นหัวโจกของธรรมะทั้งหลายนะงั้นถ้าเราภาวนาเรามีกำลังพอนะตัดตรงเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยนะดูความจริงของกายของใจนะฝึกไปด้วยต่อไปมันจะเข้ามาถึงจิตนะเข้ามาที่จิตนะถ้าดูได้ดูไปถ้าดูไม่ได้กลับไปดูกายดูไม่ได้อีกพุทโธไปหายใจไปดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าถูกกิเลสลากเข้าไปเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจให้กิเลสมันลากเอาไปนะกิเลสมันลากร่างกายได้ด้วยนะมันลากใจเราใช่ไหมแล้วก็ใจเราไปสั่งร่างกาย เนี่ยสั่งร่างกายให้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวซ่องเที่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันสั่งทำไมจิตมันสั่งให้กายไปทำอย่างนั้นอ่ะเพราะกิเลสมันสั่งจิตอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละตัวหัวโจกตัวร้ายต้องสู้กับมันนะสู้กับมันด้วยการรู้มันรู้มันเข้าไปมีสติไว้รู้เท่าทันกิเลสอย่างหยาบนะความโลภความโกรธความหลงนะรู้เท่าทันกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้งหลายความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปนะความพอใจความไม่พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยความฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็จะเอารูปรูปยังเสพไม่เต็มที่เลยจะเอาเสียงอีกแล้วนะจิตวิ่งวอกแวกวอกแวกไปทางทวารทั้งหกฟุ้งซ่านฟุ้งมากๆลำคาญใจมันอัตโนมัตินะฟุ้งมากๆแล้วหงุดหงิดลำคาญหรือลังเลสงสัยสงสัยมันทุกเรื่องเลยนะครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตดูใจก็สงสัยจิตเป็นยังไงจะเอาอะไรไปดูจิตอยู่ตรงไหนนะเวลาดูจะทำยังไงคิดมากทางนั้นเลยนะคิดมากยากนานนะเมื่อสองสามวันนี้มีพระมหาหลวงพ่อองค์ท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์องค์นั้นนะท่านบอกเรื่อยๆเลยว่าท่านฟังซีดีหลวงพ่อนะอ่านหนังสือก็เห็นด้วยกับหลวงพ่อประโมททุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวหลวงพ่อประโมทชอบบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยง่ายถ้าว่ามันยากนะท่านว่าอย่างนี้นะยากนะยากลูกศิษย์ท่านนะเดินจงกรมเดินไม่ใช่เดินกลับไปกลับมานะเดินไปไกลๆนะเนี่ยมีพระมาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดิน80กิโลเดินขนาดนั้นนะโอ้ยทรมานมากเลยฮึดสู้มากเลยนะแล้วก็มาหาหลวงพ่อรอบหลังนี่นะหน้าใสปิ้งมาเลยอาจารย์ผมรู้แล้วมันง่ายนะผมมันง่ายนะจริงมันง่ายนะรู้หลักแล้วง่ายไม่รู้หลักแล้วก็โอ้ยเหนื่อยแทบตายเลยไปเดินเวลา80โลเหนื่อยไหมเหนื่อยแค่เรายืนบนรถไฟหรือรถเมล์วิ่งไป80โลยังเหนื่อยเลยเนาะนี่ท่านเดินคิดดูนะถ้าเดินเร็วๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งได้6โล7โลนะเดินมาละ10เกิน12ชั่วโมงนะเดินอ่ะเดินทรมานมากเลยแล้วท่านว่าสรุปเลยบอกว่าโอ้ผมรู้แล้วล่ะปัญญามันปิดบังปัญญาบอกมันเป็นยังไงปัญญาปิดบังปัญญาก็เราคิดมากว่ามันจะยากเนี่ยเรานึกว่าฉลาดเต็มทีแล้วมันเลยปิดบังของจริงนะจริงๆไม่ยากหรอกนะจริงๆไม่ยากรู้สึกตัวให้เป็นแล้วกันที่มันยากเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอ้าวรู้สึกตัวรู้สึกแล้วแข็งไหมถ้ารู้สึกตัวแล้วแข็งเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ารู้ตัวหรอกเรียกว่าบังคับตัวเองนะเวลาเราไม่คิดถึงการปฏิบัติเราก็หลงไปเลยเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับตัวเองใช่ไหมไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกนะนักปฏิบัติก็เพ่งตัวจ้องตัวนะไม่ได้รู้สึกตัวต่อไปนี้อย่าไปเพ่งนะรู้สึกตัวง่ายๆไม่ต้องถามว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวแหละไม่ต้องคิดมากยากนานรู้จักเผลอไหมไม่เผลอนั่นแหละรู้สึกตัวรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหมจิตที่ไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับนั่นแหละจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเรียนนะเรียนกับข้างนะเราจะได้ไม่ตั้งใจทำสภาวะอะไรขึ้นมารู้จักเผลอไหมเผลอเรารู้จักเมื่อไหร่เผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอเมื่อนั่นแหละรู้สึกตัวง่ายๆแค่นี้เองนะรู้จักใจที่ฟุ้งไหมฟุ้งวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้นะเวลามันฟุ้งนะมันไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้รู้เรื่องราวที่คิดมันลืมตัวเองใจมันฟุ้งไปนะให้มันอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่ใจกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกเล่นๆรู้สึกเล่นๆนะอย่าไปบังคับมันฝึกไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกแล้วจะรู้ว่าธรรมะจริงๆง่ายมันยากเพราะว่าเราดิ้นรนมากเกินเหตุเราทำของง่ายให้ยากนะของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราคิดมากจนกระทั่งเราคิดว่าอยู่ใกล้ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้านะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเมื่อไหร่จิตไม่ยึดในรูปธรรมไม่ยึดในนามธรรมนะนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะถ้าเราชำนาญสมาธิจริงๆนะดูแล้วคงเล่นไม่ได้ห้องนี้ต้องพวกเล่นสมาธิจริงๆหลวงพ่อเคยพาพวกเล่นสมาธิดูนะเอาทำสมาธิที่ใช้รูปธรรมเป็นอารมณ์สิแล้วก็จับลม จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเอาทิ้งรูปธรรมที่ทำสมาธิที่ใช้นามธรรมเป็นอารมณ์นะนามธรรมเช่นความว่างความไม่มีอะไรความว่างเนี่ยก็จับความว่างนะสังเกตไหมมันมีตรงกลางนะไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมแต่ว่าทรงอยู่ไม่ได้หรอกปุถุชนทรงอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะปุถุชนจะทรงสมาธิที่ไม่จับรูปธรรมนามธรรมเนี่ยไม่ได้นะไม่จับรูปก็ต้องจับนามนึกออกไหมทําไมล่ะกลัวจะตกไปในความว่างตัวจะหล่นลงไปในความว่างลองทำสูตรสิถ้าไม่จับรูปก็จับนามไม่จับรูปนะก็ไปจับอรูปไม่จับรูปก็จับอรูปดูออกไหมถ้าจิตมันต้องจับในขั้นนี้นะในขั้นนี้ต้องจับนิพพานไม่จับรูปจับนามนะโดยไม่เจตนาด้วยถ้าเจตนาไม่ใช่นิพพานถ้ายังเจตนาอยู่เป็นอรูปเป็นอากาสานัญจายตนะเนี่ยเราค่อยฝึกนะจิตเราจับรูปเรารู้ทันจิตเราจับนามเราก็รู้ทันทำไมมันจับเพราะมันเห็นว่ารูปเป็นของดีนามเป็นของดีนะรูปก็ดีอรูปก็ดีนะมันจะจับอย่างนั้นค่อยรู้ไปนะไม่ต้องหัดก็ได้นะไม่เหมาะกับหลายคนเพราะว่าหน้าตาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้สมาธิอะไรมากมายหรอกนะส่วนใหญ่จะเป็นฟุ้งเก่งคนไหนมีความฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์บ้างฟุ้งทั้งวันมีไหมไม่ต้องไปคิดนะเรื่องสมาธินะชานเชิญอะไรไม่ต้องเอาของที่เรามีดูของที่เรามีเรามีอะไรเรามีร่างกายเรามีความรู้สึกเนี่ยดูอย่างนี้ไปด้วยนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นไม่มีเรานะต่อไปก็เห็นว่าไอ้ที่มีแต่ทุกข์มาเห็นทุกข์แล้วจิตจะวางเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมธรรมะอันนี้ก็คือนิพพานนะจะเห็นเองอ่ะฝึกไม่ฝึกไม่มีทางนะฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่ได้กินหรอกต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้มากๆด้วยทุกวันต้องทำไม่งั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะกิเลสนะขยันที่สุดเลยไม่มีวันลาพักร้อนเลยนะกิเลสอ่ะพักผ่อนประจำปีไม่มีลากิจไม่มีลาป่วยเลยกิเลสเนี่ยส่วนพวกเราลาเก่งใช่ไหมการปฏิบัติเดี๋ยวตอนนี้ขอลาไปเที่ยวก่อนขอลาไปดูหนังก่อนขอลาไปโน่นไปนี่ก่อนแล้วมันจะสู้กันไหวเหรอนะขยันหน่อยก็แล้วกันนะชาตินี้ยังสู้ไม่ได้ยังไม่ชนะชาติหน้าก็ชนะเอาถ้าไม่เริ่มสู้ตั้งแต่วันนี้นะชาติหน้าก็แพ้อีกนะถ้าเราสู้ได้ดีก็เริ่มชนะตั้งแต่ชาตินี้แหละนะเอาให้ได้โสดานะก็ปลอดภัยหน่อยนะยังทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์ก็ลดลงไปเยอะแล้วล่ะอย่างเวลาอะไรเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตเรามากๆนะสามีทิ้งอะไรเงี้ยธรรมดาตัวเรายังไม่มีเลยไม่ทุกข์เท่าไหร่ทุกข์นิดหน่อยทุกข์เพราะแค้นใจมึงหักหลังกูขนาดว่ากูไม่มีนะเอ้าส่งกันบ้าน
นมัสการค่ะพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบ3ปีคือครั้งแรกที่ฟังนี่คือคุณพ่อป่วยผ่าตัดสมองพี่สาวก็เลยเอาซีดีหลวงพ่อมาเปิดให้คุณพ่อฟังก็เวลาเฝ้าคุณพ่อก็จะได้ยินไปด้วยแล้วก็ฟังแรกๆคือจะไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟังมาตลอดทีนี้เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สวิปัสสนานะคะดูเวทนาคือระหว่างที่ดูเวทนาในร่างกายไปเรื่อยๆนะคะ อยู่ดีๆเหมือนจิตจะเข้าไปสู่ภาวะหนึ่งที่แบบ เหมือนรู้สึกตัวไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนสมองมันก็โล่งตอนนั้นเหมือนสมองมันโล่งแล้วก็ไม่คิดอะไรนะคะคือกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าคือสภาวะอย่างนั้นมันคือสภาวะ
จิตไม่เข้าสมาธินะเป็นเรื่องของสมาธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราดูเวทนาเนี่ยเราเพ่งเวทนานะเราให้จิตจดจ่ออยู่กับเวทนาอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็รวมลงไปนะ มันจะตัดการรับรู้โลกภายนอกไปมันจะเบลอๆหรือหายไปเลยนะเหลือความรู้สึกตัวเหมือนครึ่งครึ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนั่นเป็นเรื่องของสมาธินะตรงนั้นเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวยังเดินปัญญาไม่ได้แสดงว่าวิธีที่เราดูเวทนาเนี่ยยังไม่ถูกเราต้องดูเวทนาอีกแบบหนึ่งมีใจเป็นคนดูสบายๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะนี่เราเอาจิตของเราไปจับเข้าไปที่ตัวเวทนาอาการอย่างนั้นถึงเกิดขึ้นนะนี่เราให้เห็นร่างกายก็อันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งต่างคนต่างทำงานร่างกายก็ทำงานของร่างกายเวทนาก็ทำงานจิตก็ทำงานนะดูเราเชิญเขาเห็นเขาทำงานของเขาเองแต่ละตัวไม่ใช่เราสักตัวเดียวอย่างนั้นถึงจะเกิดปัญญาอย่าไปเพ่งนะนั้นเพ่งเวทนา
แล้วถ้าจะปฏิบัติดูจิตของหลวงพ่อต่อไปนี่คือจะต้อง
ไม่จำเป็นเลยนะแค่ว่ามีจิตเป็นคนดูเราถนัดดูเวทนาแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาทำงานแต่จิตเป็นคนดูไม่จำเป็นต้องดูจิตนะหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนให้ทุกคนดูจิตด้วยหลวงพ่อบอกว่าแต่ละคนนะต้องทำกรรมฐานที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไม่ว่าจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นคนดูจะดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูจะดูกุศลอกุศลที่เกิดก็มีจิตเป็นคนดูนะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เพ่งนะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องหลุดออกจากความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกหลงไปคิดไปนึกด้านหนึ่งเป็นผู้เพ่งเอาไว้เปลี่ยนจากผู้คิดผู้เพ่งนะมาเป็นผู้รู้เป็นคนดูนะถ้ามีจิตอย่างนั้นนะถึงเดินปัญญาได้จริงไม่งั้นติดสมถะนะจะติดสมถะต่อไป
ครับก็ขอรัตนาบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นมัสการหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชนะครับก็ผมนี่เพิ่งมาตะลงชินครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาเห็นแล้วก็ปลื้มใจว่าโอ้โหญาติโยมเยอะแยะ
เอางี้ดีกว่าไม่ถามอ่ะหลวงพ่อถามเอง
ครับ
คอยตอบนะ
ครับผม
จิตมีปีติรู้ว่ามีปีติไหม
ครับใช่ครับ
เห็นไหมปีติครอบงำจิตได
้ครับ
รู้ลงไปเฉยตรงตรง
ครับ
รู้ลงไปซิปีติจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่คิดนะ
ครับ
ดูลงไปดูลงไปเฉยเห็นไหมมันลดลงแล้ว
นะ
ต่อไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละ
ครับ
นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เหมือนที่ปิติเกิดนี้แหละ
ครับ
เพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยอย่างตอนนี้อารมณ์ที่เป็นกุศลมันครอบงำจิต
ครับ
นะมันก็ได้กุศลนะแต่มันจะไม่ได้มรรคผลต้องไม่ถูกกระทั่งกุศลครอบงำ
ครับ
เพราะฉะนั้นปิติเกิดขึ้นมาเรารู้ทันลงไปนะมันก็จะดับไปเกิดดับให้ดูแล้วก็ถ้ากิเลสเกิดเราก็รู้ทันแบบเดียวกันเนี้ยมันจะเกิดดับให้ดูฝึกแบบนี้นะไปทำให้มากผ่าน
ครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะส่งการบ้านคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตไม่มีกำลังอะค่ะก
็เลย
จิตไม่มีกำลังค่ะทีนี้ก็ไปทำในรูปแบบเพิ่มอะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมีกำลังมากขึ้นและสามารถจะดูได
้ก็ถูกแล้วล่ะ
แล้วก็มีอะไรต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมบ้าง
ทำสม่ำเสมอนะแล้วอย่าหวังผลถ้าเราหวังผลว่าจะต้องได้เร็วๆนะเราจะทำได้แล้วก็หมดแรงอย่างรวดเร็วเลยเช่นเราคิดว่าทำอย่างนี้สัก3เดือนคงจะได้ผลแล้วล่ะนะทำไป3เดือนแล้วยังไม่ได้เลยเพราะใจยังโลภอยู่นะก็เลยเบื่อเดี๋ยวจะท้อใจซะก่อนต้องคิดว่าเราจะทำทั้งชาติเลยตั้งใจอย่างนี้นะปฏิบัติมันทั้งชีวิตนี่แหละที่ทำอยู่นะดีขึ้นแล้วล่ะ
ตั้งใจว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิต
นะส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลช่างมัน
ยังจะทำต่อไป
ต้องดังนั้นต้องใจขนาดนี้แหละสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้นะขันมันเริ่มแยกแล้วใช้ได
้ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อ
ปีติอีกแล้ว
โชคครับ
ปีติแล้วใจวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อนี่ให้รู้ทันใจไหลไปรู้ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไปเป็นเทวดามีแต่ปีติ
ครั้งนี้เป็นมาศาลาลุงชินเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นครับฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทมาประมาณ 2-3 ปีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ที่เวลาเราปฏิบัติสมาธิผมจะเกิดดีคือตอนขับรถแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปตลอดนะครับจิตมันตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรนะครับพอเริ่มสังเกตตัวเองก็จะเห็น ความคิดที่มันวิ่งไปวิ่งมา
อ
ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำในรูปแบบครับพอทำในรูปแบบเสร็จพอสมาธินิ่งคือพอตอนแรกก็คือใช้การนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นสรณะนะครับก็ดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจเข้าออกแล้วเบาเบานะครับแล้วก็มาจับที่ความคิดนะครับเพราะเราก็จะเห็นความคิดที่มันวิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ไปดูกายบ้างใจบ้างคือสลับกันนะครับอะไรที่เราเห็นชัดใจมันก็จะไปอยู่ตรงนั้น
ถูกแล้วล่ะ
พอหลังจากนั้นคือสังเกตว่าความคิดจะเกิดขึ้นคือมันจะมีภาพขึ้นมาก่อนพอภาพปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ทันภาพภาพก็จะเล่าเรื่องที่เราคิดพอเราเห็นว่าจิตที่มีภาพเล่าเรื่องเสร็จภาพตรงนั้นก็หายไปก็จะมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตลอดเวลา
แล้วก็อาศัยสัญญานะสัญญาจำภาพได้แล้วทำให้สังขารปรุงให้จิตมันปรุงต่อปรุงดีปรุงชั่วอะไรก็ปรุงหรืออาศัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ทำให้จิตปรุงได้นะถูกแล้วล่ะเหตุถูกแล้ว
ครับมีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
อย่าใจร้อนนะไม่ค้นคว้ามากโง่ไว
้ครับ
ยิ่งโง่ยิ่งดีนะดูซื่อๆอะไรปรากฏขึ้นมาก็รู้อะไรหายไปก็รู้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากหรอกนะดูไปสบายๆง่ายนะอย่าไปค้นคว้าเยอะปัญหาใหญ่คือฉลาดเกิน
ครับ
ปัญญามันเยอะ
ครับ
ต้องระวังตัวนี้แหละ
ครับครั้งนี้ก็เป็นวันนี้นะครับขอถือโอกาสวันนี้เป็นวันเกิดของผมด้วยแล้วก็มาที่นี่ครั้งแรกก็สิ่งที่ผมได้ปฏิบัติมาขอถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชา
สาธุนะ
พุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาครับขอบคุณครับ
สาธุสาธุ
กราบนมัสการพ่อครับผมขอส่งกันบ้านนะครับผมจากการที่ได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้นะครับการเรียนรู้กายใจนะครับตามความเป็นจริงนะครับตลอด5เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วที่ผมได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการที่ผมได้เรียนรู้โดยใช้อายตนะทั้ง6โดยเข้าสู่ให้ธรรมชาติเป็นตัวสอนกับผมนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อได้แนะนำให้ผมได้รู้เข้าไปลึกอีกนะครับว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยอย่าให้เพียงแค่กระทบนะครับให้รู้ลงไปนะครับว่าในสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆนะครับในระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้กายใจกับสิ่งที่กระทบเข้ามานะครับคือเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าพอมันกระทบเข้ามาเราก็คือแค่กระทบแต่พอเราเห็นกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสุขแล้วก็เห็นทุกข์เห็นเฉยๆตอนแรกๆเนี่ยมันเห็นมันจะมีช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับพอฝึกไปบ่อยๆไอ้ช่องว่างตรงนี้มันเริ่มแคบลงจนเหมือนกับจะเป็นเส้นตรงเส้นที่มันติดกันแต่มันยังไม่ติดกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าพอจิตมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันรู้มันก็จะมีสติรู้ทันทีแล้วมันก็จะดับหายไปจนนัดปัจจุบันบางทีเนี่ยครับมันไม่รู้ว่าเรื่องราวที่กำลังจะคิดเนี่ยมันคือเรื่องอะไร
แล้วคือถ้าอยู่ทางโลกก็ต้องตั้งใจคิดนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีธุระจะคิดเนี่ยเราก็ฝึกของเราอย่างนี้ได้เราจะเห็นว่าจริงๆเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตต่อหน้านี่เองนะมีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตนี่เลื่อนไปอดีตก็ไม่มีแล้วอนาคตก็ไม่มีแล้วนะเราเห็นในอยู่ขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราสักอันเดียวเลยดูลงไปทุกอย่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องคิดเอาหรอกคอยรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวมันเห็นเองนะของคุณรำได้ดีนะวานาใช้ได้เลย
แล้วคือมันเหมือนกับว่าพอมันรู้สึกพอมันมีความรู้สึกมันกระทบมาแล้วมันรู้ครับว่าสุขปุ๊บเนี่ยพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับด้านอีกด้านนึงครับว่าเป็นเฉยๆขึ้นมาครับแล้วมันก็หายไปต่อ
ใช่
แล้วมันก็จะมีเรื่องที่กลับเข้ามาต่อมันก็มีคิดเข้ามาต่อมันก็จะรู้ทางต่อทัน
ทีนั่นแหละนั่นเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่นะไม่ใช่ไปทำจิตให้ว่างๆแต่เราเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับว่างๆเกิดแล้วก็ดับ
ครับ
นะนั่นแหละเดินปัญญาอยู่นะ
ครับ แล้วโอเคครับขอบคุณครับแล้วอีกคำถามหนึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่เบื่อหน่ายนะครับผมว่ามันเกิดจากโทสะหรือเกิดจากนิพิทานะครับหรือเกิดจากปัญญานะครับซึ่งผมก็ได้มาลองพิจารณากลับมาดูครับว่าไอความรู้สึกที่เกิดจากโทสะเนี่ยมันก็มีอยู
่
นะครับมันคือเห็นว่าพอมันอยากสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือไม่อยากสิ่งนี้แต่อยากสิ่งนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยจากการที่เราฝึกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยไอตัวสติมันจะเข้ามากระชับทันทีครับว่าไอความอยากมันก็จะวุบขึ้นมารู้ทันปุ๊บมันก็จะหายไปอันนี้คือ
เราไม่ได้เรียนเพื่อเอาชนะมันหรอกนะ
ครับ
แต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างว่างมีขึ้นมาแล้วก็หายมีแล้วก็หายนะ
ครับ
ฝึกไปอย่างนั้นแหละดี
แล้วผมก็ได้เหมือนได้เจอบททดสอบค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราฝึกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่ความรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้ฝึกเนี่ยครับมันต้องเป็นทุกข์มหาศาลมากๆกลายเป็นว่าผมมองว่ามันทุกข์สั้นแทบนิดเดียวเองอะครับ
ก็จะทุกข์จะสูงมันก็อยู่กับปัจจุบันนะ
ครับ
อดีตอนาคตมันไม่มีอยู่แล้ว
ครับผม
มันทุกอย่างมันสั้นนิดเดียวแหละปัจจุบันสั้นนิดเดียวดีแล้วล่ะไปฝึกอีกอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะอยู
่ขอถวายสิ่งที่ได้เรียนรู้ทางกายใจความรู้สึกที่เป็นจริงนะครับผมเป็นพุทธบูชาธรรมบูช
า
บิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ดีแล้วโมทนานะ
กับการหลวงพ่อค่ะจะรู้สึกกลัวด้วยการทำงานตอนนี้อายุมากกลัวว่าต่อไปแล้วจะไม่มีแรงทำงานจะรู้สึกตัวยาก
คนหน้าถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยต้องอาศัยร่างกายช่วยแต่ต่อไปเราเกิดเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้นะเราใช้ขยับเนี้ยขยับไปแล้วรู้สึกเอาขยับแล้วรู้สึกเอาคงยังมีแรงเหลืออยู่นะเนี่ยแล้วรู้สึกอ่ะเห็นตัวนี้มันทำงานไป
ไม่เคยเห็นจะเห็นโดยการกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำเนี่ยจะเห็นมีสติ
ของโยมาพื้นมันขี้โมโหนะเพราะงั้นถ้ากวาดบ้านถูบ้านไปแล้วใจโมโหขึ้นมารู้ทันนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจโมโหก็รู้ทันนะคอยรู้ทันใจไปด้วยต่อไปแก่แล้วลุกไม่ได้ใจมันหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะมาดูจิตต่อไปเลย
หลวงพ่อเคยบอกให้ดูตัวอย่างว่าตอนนั้นได้ส่งการบ้านแล้วก็ดูก็เห็นชัดข
ึ้
น
นั่นแหละนะจิตมันก็พัฒนาขึ้นรู้สึกไหมล่ะใจมันก็คลายออกมันเบามันคลายออก
แล้วจะพอเหรอฮะหลวงพ่อกับยกมืออะไรถ้าสมมติเพราะเรา
ไม่ได้ยินอ่ะยกมาอย่าง
เพราะเราแบบปกตินี่จะต้องเดินทำงานอะไรอย่างเงี้ยหากถึงจะรู้สึกตัวได้ดีนะคะ
หัดใหม่ๆก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ต่อไปพอชำนาญขึ้นเนี่ย
ก็ทำอย่างนี้
ขยับตัวนิดเดียวก็รู้สึกแล้วล่ะ
ทำอย่างนี้มาหลายปี6ปีแล้วค่ะก็ยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
เนี่ยให้ดูทันใจนะใจเรามีโทสะแทรกเห็นไหมมันไม่ได้อย่างใจรู้สึกเงี้ยนะให้เรารู้ทันใจเข้าไปรู้ไปด้วยใจที่สบายสบายดูกายแล้วก็ดูใจตอนนี้ดูใจไหวแล้วดูใจไปดูใจได้
โยมปฏิบัติมาถูกต้องแล้วนะคะ
ถูกภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
โยมเห็นไหมล่ะเวลากวาดบ้านถูบ้านอ่ะไอ้ตัวที่กวาดบ้านอ่ะมันถูกรู้ใจเรากับร่างกายนะคนละอันกันนะ
ทีนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะพอทำไปแล้วมันเจอมดนะคะบางทีก็ต้องข้ามเนี่ยจะบาปมากนะคะ
บาป
ก็จะทำยังไงอะคะเพราะว่า
ก็กวาดมดออกไปทิ้งบาปน้อยหน่อยถ้าเจอแล้วก็ต้องฆ่าเจตนาฆ่าเนี่ยบาปมาก
บางครั้งก็เจตนาบางครั้ง
เออก็บาปบ้างไม่บาปบ้าง อ่ะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกแนะนำว่าให้ไปทำความสงบค่ะก็เลยใช้บริกรรมในชีวิตประจำวันค่ะก็ช่วงหลังพอตื่นขึ้นมาจิตก็ไปจับคำบริกรรมค่ะแล้วก็พบว่าเมื่อก่อนนี้เห็นแต่ความโกรธค่ะช่วงหลังเห็นความอยากพอรู้สึกเลยว่าพออยากปุ๊บก็ทุกข์ปั๊บเลยค่ะ
ที่หลวงพ่อเทศตะกี้นะพออยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลย
ค่ะก็ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยทุกวันค่ะหลวงพ่อก็ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติม
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำไปสม่ำเสมอทุกวันทำอย่างนี้แหละนะแล้วจิตเขาพัฒนาของเขาเองแหละน
รับนมัสการ
ใช้ได้นะรู้สึกไหมใจมันผ่องใสกว่าแต่ก่อนนะ
กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะเริ่มปฏิบัติมา5เดือนแล้วนะคะตามรู้ลมหายใจแล้วก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงมีวันหนึ่งตกใจมีคนมาเคาะประตูอะค่ะกำลังนั่งสมาธิแล้วมองเห็นขาเป็นท่อนๆมาค
่
ะ
เห็นอะไรนะ
ขาค่ะ
เห็นขา
ค่ะลุกขึ้นค่ะจะไปเปิดประตูก็เลยเดินไม่ได้อะค่ะก็เห็นขาเป็นท่อน
ๆขาไม่ใช่เราหรอก
ใช่แล้วก
็ดีอยู่
ก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะคะ
ใช่แต่ต้องเหยียดขาก่อนให้ขาเดินได้ก่อนค่อยเดินนะ
ค่ะก็ยืนเฉย
ๆไม่งั้นเดี๋ยวล้มไป
ค่ะแล้วก็ความโกรธก็น้อยลงไม่เข้ามารวมกับใจอะค่ะ
นะฝึกอย่างนั้นแหละกิเลสก็ส่วนกิเลสน
ะ
จิตก็ส่วนจิตคนละอันกัน
คือไม่เข้ามารวมเมื่อก่อนเคยโกรธที4วัน
โกรธนาน
โกรธนานค่ะเป็นคนช่างโกรธค่ะขอกันบ้านนะคะ
ไปทำอีกทำถูกแล้วนะส่วนโยมเนี่ยคอยรู้ทันปิติไว้นะโอ้เจอหลวงพ่อแล้วปิติลูกเดียวเนี่ย
ขอบคุณค่ะ
กลับนมัสการพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์มาหลายปีครับก็ในรูปแบบก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งทำสมาธินะฮะก็เดินจงกรมบ้างหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเดินจงกรมทุกเช้าก่อนไปทำงานแต่ว่าระยะหลังมีเหตุจำเป็นก็เดินไม่ได้แต่ก่อนที่จะมาเนี่ยนะฮะได้เดินจงกรมในห้องแคบๆที่ห้องนอนนะฮะปกติ15นาทีก็เหมือนนานแล้ววันนั้นระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าให้มีศรัทธาระลึกถึงคำที่ท่านที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีวิริยะนะฮะก็เกิดศรัทธาขึ้นวันนั้นเดินจงกรมได้1ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยนะปิติก็เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ที่มาเนี่ย เห็นอนัตตาของจิตนะฮะตั้งแต่ถูกเรียกชื่อมานั่งตรงนี้เนี่ยบังคับไม่ได้เลยนะครับจิตมันบังคับไม่ได้มันก็ไปสั่งกายเต้นตุ๊บๆๆๆๆนะฮะจนกระทั่งไมค์ใกล้ถึงก็ยังเป็นอยู่นะฮะเวลาที่เผลอไปฟังหลวงพ่อมันก็จะหายไปเวลากลับมาดูอีกมันก็กลับมาเต้นเองครับนะครับก็มีปิติอยู่ครั้งในวันนี้ก็คือช่วงที่พระอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อพุธนะฮะที่ว่าท่านป่วยเป็นวัณโรคมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็ป่วยเหมือนกันนะฮะก็เลยนอนทำสมาธิครับดูลมหายใจไปปรากฏว่าสักพักหนึ่งมันมีสมาธิเข้าลึกมากครับเห็นจิตมันแยกมาจากกายครับเห็นกายนอนอยู่แล้วก็เห็นกายค่อยสลายไปแล้วกลายเป็นก้อนนะฮะกลมๆ มาแทนร่างกายของเรานะครับแต่ละก้อนนี่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วก็เต้นกันตุบตับตุบตับไม่เป็นจังหวะของใครของมันนะฮะแยกกันไปจิตมันก็มีปิติฮะมันเห็นอ่ะนี่เหรอที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นรูปที่แท้จริงแล้วมันก็มีปิติแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เข้าภวังค์ไปแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาโรคภัยแค่เจ็บมันก็หายหมดครับ
กำลังของสมาธินะ
ครับ
เวลาทำสมาธิได้จิตเป็นกุศลอาศัยบุญกุศลที่เกิดขึ้นอาศัยกำลังของปิติที่แก้โรคได้ดีได้เห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นนะ
ตอนนี้คือช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะว่าได้ลาออกจากงานแล้วก็อยากจะมาบวชปฏิบัติครับอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าผมควรจะดูกายดูจิตยังไงครับ
มีอะไรให้ดูดูอันนั้นแหละ
ครับ
นะเวลาเราภาวนาสายกายสายจิตอะไรนี่สำหรับคนหัดใหม่หรอกแต่ว่าพอเราสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะตัวอะไรเด่นมันก็เห็นอันนั้นแหละแต่ไม่ว่าจะเห็นตัวไหนทุกตัวไม่ใช่เราหรอกกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอย่างใจเนี่ยมันทำงานได้เองมันตื่นเต้นได้เองเห็นไหมมันโลภมันโกรธมันหลงได้เองมันเผลอก็เผลอเองเนี่ยดูของจริงไปเรื่อยๆของโยมก็ใช้ได้นะดีแล้วล่ะทำอีก
ครับคือเพื่อให้การปฏิบัติของผมก็จะได้ไม่ติดขัดนะครับผมเจตนามาจริงๆวันนี้ต้องการขอขมาพระรัตนตรัยนะครับพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็หลวงพ่อปราโมชโชด้วยครับขอโปรดอโหสิกรรมโปรด ขอมาโทษให้กับผมด้วยครับ
สาธุสาธุนะดีแล้วล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ว่าไงตื่นเต้น
ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งเหมือนฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วแต่ว่าเหมือนเพิ่งเริ่มได้เพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่งเริ่มว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้างเงี้ยค่ะ
คือถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยพระธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนคนได้เร็วมากเลยนะสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยต่างกันละ
ค่ะ
ปัญหาก็ยังมีอยู่ใช่ไหมความทุกข์ก็มีอยู่นะแต่ใจมันอิสระมากขึ้นมากขึ้น
ค่ะ
ดีทำถูกแล้วขันก็แยกแล้วนะรู้สึกไหม
ค่ะแต่รู้สึกว่าจะติดดีอะค่ะหลวงพ่อช่วงนี้เราก็จะเห็นทันว่าแบบตัวเองดีจังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนประมาณนี
้นั่นแหละถูกแล้วล่ะนะไปฝึกอีกไป
มีคำฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันโล่งๆว่างอยู่ข้างนอกอะค่ะก็เลยกลับไปดูก็รู้สึกว่าตั้งมั่นขึ้นหน่อยนึงไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าคะ
ถูกนะอย่าให้จิตไปอยู่ข้างนอกนะถ้าอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่นานนะตายไปเป็นพระพรหมด้วยนะพระพุทธเจ้ามาเทศก็ไม่สนใจฟังฉันจะว่างอย่างเดียว
ไม่ทราบว่ายังอยู่ในร่องในรอยไหมคะ
ก็ดีขึ้นนะคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆไว้ร่างกายเราเป็นยังไงร่างกายเราหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเรายิ้มร่างกายเราเคลื่อนไหวอะไรรู้สึกดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย
ๆค่ะก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อประโมทครับผมเมื่อต้นปีได้มีโอกาสไปเก็บกรรมฐานนะไปเดินจงกรมขณะที่เดินเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีภาพปรากฏขึ้นมาแล้วก็สักพักภาพนั้นมันก็เริ่มปลุกเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเดินไปอีก5-9เอะใจไอ้ภาพนั้นก็จะหายหมดก
็
มันก็รวมมาเป็นตัวเรามันเดิม
เออ
ครับก็เลยไอ้ที่คิดว่าทำถูกมาตลอดเนี่ยพอไปเห็นภาพตรงนั้นปุ๊บ เข้าใจเลยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองตอนนี้ก็เลยมาพยายามทำในรูปแบบแล้วก็อยู่ในกรรมฐานของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเก็บไปเรื่อย
ๆดูนะดูธาตุดูขันธ์แล้วทำงานเรื่อยๆนะ
ครับ
ใจเราเป็นแค่คนดูแต่เราไม่รักษาผู้รู้นะ
ครับ
อย่างตอนนี้ประคองตัวรู้ไว้นะมันตื่นเต้นประคองไว
้ครับแข็ง
ๆให้มันแข็งถ้าดูเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอก
ครับแต่ในช่วงนี้มันจะติดไอ้ตัวไปเห็นมันเหมือนจิตมันเหมือนแมงหวีครับมันยุบยับยุบยับไปเรื่อย
ๆดี
ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆครับ
มันหมุนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะ
ครับมันให้มันหยุดมันก็
ไม่หยุดมันไม่หยุดเลยนะมันจะวนอยู่งั้นนะ
มีแต่สมถะดีไหมครับ
สมถะเอาไว้พักผ่อนเวลาดูตัวมันไหวแวบๆแวบๆไปเรื่อยนะ
ครับ
แล้วเหนื่อยเราก็ทำสมถะนะมีแรงก็มาดูห่างๆใจเราไม่เข้าไปคลุกกับมันของคุณดูห่างๆเป็นละ
แต่พอดูถ้าไปคลุกเมื่อไหร่มันความโกรธมันจะเร็วกว่าเดิม
ใช่มันจะเข้ามาสู่ใจเลย
ครับ
ดูห่างๆดูไม่ควรมองนอกแต่ไม่ได้รักษาให้ห่างนะไม่จงใจให้ห่างถ้ามันห่างเองใช้ได้แต่จงใจดึงออกมาเงี้ยใช้ไม่ได้จะแข็งไปจะให้เป็นธรรมชาติ
ขอกราบขอบคุณครับ
ดีภาวนาใช้ได้พวกเราภาวนาเก่งกันขึ้นเยอะนะทั้งคนที่ส่งกันบ้านคนไม่ส่งกันบ้านดีหมดแล้วเนื
้อครับโอกาสสุดท้ายนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินนะครับกล่าวคำถวายทานครับขอให้ทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
ทุกพวกเรามีโอกาสดีกว่าคนต่างชาติเยอะนะคนประเทศอื่นอะไรเนี่ยเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาก็ยังอุตส่าห์ฟังนะแต่เนี่ยงั้นพวกเราฟังรู้เรื่องก็ขยันภาวนาหน่อย